İkinci kasete, ikinci yo'l. Bir lahza shunday sukunat cho'kdiki, go'yo butun shahar uyquga cho'mganday edi. Bozorlar, molini maqtayotgan savdogarlar, minoraga chiqib ibodatga chorlayotgan odamlar, o'ymakor dastali shamshirlar g'oyib bo'ldi. Orzu umidlar va sarguzashtlar, nuroniy shoh va tanlangan yo'l, xazina va ihromlar qayoqqadir izsiz singib ketdi. Butun dunyoga sukunat hokim edi, chunki Santiago'ning qalbi tildan qolgan, go'yo ruhi uni tark etgan edi. U na og'riqni, na azobni, na umidsizlikni his etar, ma'nisiz qotib qolgan nigohlarini tamaddixonaning eshiklariga tikkan ko'yi hamma narsa batamom tugashini va shu lahzada o'lib qolishnigina istardi xolos. Sotuvchi qoshlarini ko'tarib unga hayron tikildi. Haligina ertalab bu bola baxtiyor edi shekilli. Endi esa yuzida g'amangiz bulutlar, shodlikdan asar ham qolmagan. O'g'lim, vataningga qaytishing uchun senga pul berishim mumkin, dedi sotuvchi. Yigitcha javob qaytarmadi. So'ngra o'rnidan turdi. Egnidagi kiyimini to'g'rilab, qopchig'ini qo'ltig'iga qistida, "Men siznikida ishlashga qolaman", dedi. Biroz jimlikdan so'ng qo'shib qo'ydi. "Menga pul kerak. 2, 3, 4 ta bo'lsa ham qo'y sotib olmoqchiman." Ikkinchi qism. Yovuzlik inson og'ziga kirayotgan narsadan emas, chiqayotgan narsadan tug'iladi. O'zganing taqdiriga aralashganlar o'z taqdiridan mosuvo bo'ladi. Odamzod ruhining quvvati nigohida bo'ladi. Xazina qayerda bo'lsa, qalbing ham o'sha yerda. Santiago do'konda qariyb bir oy ishladi, lekin bu yangi yumush unga juda yoqib tushdi deb bo'lmaydi. Chinnivorlar sotuvchisi har kun peshtaxta ortida o'tirar, yigitchaga buyumlarga ehtiyot bo'lishni ta'kidlab ming'irlagan edi. Ammo ishni tashlab ketishga hojat yo'q edi, chunki sotuvchi ezma bo'lsa ham halol gapida turadiganlardan ekan. Santiago sotilgan har bir buyumdan o'z ulushini muntazam olib turdi. Hatto 3-4 tanga yig'ib ham qo'ydi. Lekin bir kuni o'z jamg'armasini sarhisob qilsa, mo'ljallagan qo'yini sotib olish uchun yana shuncha yig'ishi va buning uchun yana bir yil ishlashiga to'g'ri kelar ekan. Ko'chma peshtaxta yasab, ustiga buyumlardan namunalar terib qo'ysak, nima qiladi, dedi u xo'jayinga. Yo'lovchilarning e'tiborini tortish uchun uni do'konga kiraverishga qo'yib qo'yardik. Biz shu paytgacha hech qanaqa ko'chma peshtaxtasiz yashadik, dedi u. O'tkinchilardan birortasi turtib yuboradi-da, keyin chinnivorlarim chilparchim bo'ladi. Men qo'ylarimni yaylovga olib tushganimda ular ham birorta ilonni bosib olishi va ilon chaqib harom o'lishi mumkin edi. Lekin cho'pon bilan qo'ylarning hayoti shu tavakkal. Sotuvchi bu vaqtda 3 ta qadah sotib olmoqchi bo'layotgan xaridorlar bilan ovora edi. Keyingi paytlarda savdo avjiga chiqqan, xuddi butun Tanjerdan xaridorlar oqib kelgan zamonlar qaytganday edi. "Ishlar yomonmas", dedi u xaridorlar ketgach. "Yetarlicha daromad qilyapman. Hademay, senga yangi bir suruv sotib olishga yetadigan pul beraman. Senga nima yetishmayapti? Hayotdan ortiqcha narsa talab qilishning nima keragi bor? Shuning uchunki, alomatlarning izidan borish kerak. Bu so'z yigitchaning og'zidan beixtiyor chiqib ketdi va darhol aytganiga pushaymon bo'ldi. Axir sotuvchi shohga hech qachon duch kelmagan-ku. Bu xayrli ibtido deyiladi. Qariyaning so'zlari yodiga tushdi. Boshlovchilarning omadi keladi. Hayot har doim inson o'z taqdirining yo'lidan borishini xohlaydi. Xo'jayin esa bu vaqtda Santiago aytgan gapning mag'zini chaqish bilan ovora edi. Yigitchaning do'konga kelishining o'zi bir yaxshilik alomati bo'lganligi kunday ravshan. Pul daryoday oqib kelardi. Bu ispan yigitchani yollaganiga hech qachon afsuslanmaydi. To'g'ri, u mehnatiga ko'ra ko'proq pul olyapti. Hech qisi yo'q. Chindivorlar sotuvchisi savdoning bunday yurishib ketishi mumkinligini o'ylamay, kattaroq ulush belgilab qo'ygandi. Sotuvchiga yigitchaning o'z qo'ylari yoniga qaytadigan fursati yaqin qolganday tuyulardi. Ehromlar senga nimaga kerak bo'lib qolgandi o'zi? Mavzuni o'zgartirish uchun so'radi u. Menga ular haqida ko'p gapirib berishgan. Shuning uchun deb javob berdi Santiago. Xazina uning uchun alamli xotiraga aylanib qolgan edi va ular haqida o'ylamaslikka harakat qilardi. Shuning uchun ham ko'rgan tushini xo'jayinga aytib o'tirmadi. Bor yo'g'i ehromlarga bir qarash uchun sahroni kesib o'tishni xohlayotgan odamni umrimda birinchi ko'rishim. Ehromlar degani bu bir uyum toshda. Unaqasini sen o'zing ham hovlida qurib olishing mumkin. Uzoq safarlar, sarguzashtlar hech qachon tushingizga kirmagani shundoq ko'rinib turibdi, deb javob berdi Santiago va navbatdagi xaridorni kutib olgani chiqdi. Oradan 2 kun o'tib, ko'chma peshtaxta haqidagi gapni xo'jayinning o'zi qo'zg'ab qoldi. "Men yangilikni xush ko'rmayman", dedi u. Men Hasanga o'xshagan boy emasman. U xato qilib qo'yishdan qo'rqmaydi. Bunaqa ishda u ko'p narsa yo'qotmaydi. Sen bilan menga o'xshagan odamlar esa o'z xatolari uchun bir umr tovon to'laydilar. To'g'ri, deb o'yladi yigitcha. Mana endi gapir. Senga nima zarurati bor bu peshtaxtaning? Dedi xo'jayin. O'z gapidan qolmay. Men iloji boricha tezroq o'z qo'ylarim yoniga qaytmoqchiman. Modomiki omad hozir bizga kulib boqayotgan ekan, etagidan mahkam tutib qolish kerak. Omad bizga qanday yordam berayotgan bo'lsa, unga ham shunday yordam qilish uchun qo'ldan nimaiki kelsa qilish lozim. Buni xayrli ibtido deb bejiz aytishmagan axir. Doim boshlovchilarning omadi kelishini unutmang. Qariya bir zum sukut saqlagach javob qildi. Payg'ambarimiz Qur'oni Karimga va hayotimiz davomida musulmonchilikning 5 farziga amal qilmoqqa da'vat etganlar. Eng asosiysi Allohdan o'zga iloh yo'qligiga iymon keltirish. Keyingilari bir kunda 5 vaqt namoz o'qish, Ramazon oyida roza tutish, muhtojlarga shafqatli bo'lish va zakot berish. U yana jim bo'lib qoldi. Payg'ambarni yodga olishi bilan ko'zlariga yosh keldi. Garchi u jonsarak, qiziqqon va besabr odam bo'lsa-da, Muhammad alayhissalom buyruqlarini o'rinlatgan holda umr guzarondik qilardi. 5-chi farzni aytmadingiz. Unisi nima? So'radi Santiago. O'tgan kuni sen menga uzoq safarlar haqida hech qachon tush ko'rmagandirsiz deding. Bo'lmasa eshit. 5-chi farz har bir mu'min musulmonning haj ziyoratini amalga oshirishi. Har birimiz hayotimiz davomida hech bo'lmaganda bir marta muqaddas Makka shahriga hajga borishimiz lozim. U shahar sening ihromlaringdan ancha olisda. Yoshligimda qo'limga 3-4 tanga pul tushganda hajga jo'nashdan ko'ra mana shu do'konni sotib olishni afzal ko'rdim. Boyib, mol dunyo orttiraman-da. Ana undan so'ng Makkaga jo'nayman deb xayol qildim. Pulim ham ko'paydi, lekin endi men hech kimga savdoni ishonib topshira olmasdim. Chunki mollarim nozik edi va har kuni do'konim yonidan o'tayotgan, hajga ketayotgan ziyoratchilarni kuzatardim. Ularning orasida boy badavlatlari ham bor edi. Izidan o'nlab xizmatkorlar, butun boshli tuyalar karvoni borardi. Lekin asosiy qismi mendan ko'ra kambag'alroq odamlar edi. So'ngra ularning benihoya baxtiyor va mamnun holda hajdan qaytishlarini, eshiklariga hojilik belgisini o'rnatib qo'yishlarini ham ko'rardim. O'shalardan bittasi eski kalishlarini yamab kun ko'radigan yamoqchi aytib berdi. Sahroning o'rtasidan qariyb bir yil yuribdi, lekin sira charchamabdi. O'zimizning Tanjerdagi qo'shni mahalladan teri olib kelishga borganda ana shundan ko'proq charchar ekan. Endi senga kelsak, mana ihromlarni ko'rishni niyat qilib yuribsan. O'z orzuing amalga oshishini ishtiyoq bilan kutayapsan. Meni o'zingga qiyoslama. Men faqat Makka haqida orzu qilishnigina istayman. Sahroni poyu piyoda bosib o'tishimni, muqaddas tosh turgan maydonga kirib borishimni, uning atrofidan 7 bor ziyorat qilib aylanishimni va ana shundan keyin qo'llarimni tekkizishimni minglab marotaba ko'z oldimga keltirganman. Atrofimda qancha odamzod bo'lishini va mening ovozim ham umumiy zikru sano sadolariga singib ketishini har safar huzurlanib tasavvur qilaman. Lekin men tasavvurimdagidan o'zgacha bo'lgan biror bir narsadan xavfsalam pir bo'lishidan qo'rqaman va shuning uchun ham faqat orzu qilishni afzal ko'raman. O'sha kuni u Santiago'ga ko'chma peshtaxta yasashga ruxsat berdi. Har kimning orzusi boshqa, ko'radigan tushi boshqa. Oradan yana 2 oy o'tdi. Ko'chma peshtaxtaning sharofati bilan do'konchaga xaridorlar yog'ilib ketdi. Santiago xomchot qilib ko'rdi. Agar ish shu zaylda ketaversa, yarim yildan so'ng Ispaniyaga qaytishi va 60 bosh emas, 2 hissa ko'proq qo'y sotib olishi mumkin bo'lar ekan. Qarabsizki, 1 yil o'tmay suruvini yana 2 barobar ko'paytiradi. Ana undan keyin arablar bilan bemalol savdo sotiq qilaveradi. Ularning tilini ham oz-moz o'rganib oldi. U bozorda yuz bergan o'sha voqeadan buyon hozir javob toshlar urim va tummim uchun qopchig'iga qo'l suqmay qo'ygan edi. Chunki Misr endi uning uchun ushalmaydigan orzuga aylangandi. Xuddi Makka-i Mukarrama xo'jayinining armoni bo'lgani kabi, u o'zining ishlaridan xursand, doim tarif bandargohiga kemadan g'olibona tushib kelishini tasavvur qilgani qilgan edi. Yodingda tut, nimani xohlaganingni doim aniq bilishing kerak, degandi Malik Siddiq. Yigitcha esa endi buni bilardi. Ana shu maqsadiga erishish uchun ham tinimsiz ishlardi. Balki begona yurtga borib qolish, u yerda firibgarga duchor bo'lish, alal oqibat bir chaqa ham sarflamay suruvini 2 hissa ko'paytirib olish taqdiri azaliga bitib qo'yilgandir. Santiago o'zidan mamnun, ko'ksi g'ururga to'la edi. U ko'p narsani o'rgandi. Chinnivorlar bilan savdo qilishning haddisini oldi. So'zsiz tilda gaplasha oladi. Va har qanday alomatning sirini biladi. Bir kuni u xaridorning shuncha balandlikka chiqib keldik. Bu yerda na bir o'tiradigan joy, na bir chanqog'ingni qondiradigan narsa bor deb zorlanayotganini eshitib qoldi. Santiago bu alomat ekanligini darhol payqadi va xo'jayinga: "Toqqa chiqib kelayotganlarga choy sotsak qanday bo'ladi?" dedi. "Katta yangilik. O'ylab ko'rsa bo'ladi," javob berdi u. "Choyni esa billur piyolalarga quyib beramiz. Odamlar huzur qiladi. Qarabsizki, chinnivorlardan sotib olishni ham xohlab qolishadi. Odamlar ko'pincha chiroyli narsalarga o'ch bo'lishadi." Xo'jayin javob qilmadi, lekin Santiago'ga mamnuniyat bilan uzoq tikilib qoldi. U kechga yaqin navbatdagi ibodatini ado etgach, do'konni yopdi va tosh yo'lkada Santiago'ga ro'baro o'tirib olib, unga chilim uzatdi. Deyarli hamma arablar ajoyib uzun naychali chilim chekardi. "Menga tushuntir, sen o'zi nimaga erishmoqchisan?" so'radi u yigitchadan. "Bilasiz-ku, uyimga qaytmoqchiman. Ko'p qo'y sotib olmoqchiman. Buning uchun menga pul kerak." Qariya chilimning qo'rxonasidagi cho'g'larni qo'zg'ab qo'ydi va tutunni ichiga chuqur tortdi. "Ana shu do'konni ochganimga 30 yil bo'ldi. Asl billurni yomonidan ajrata olaman. Savdo-sotiqning nozik tomonlarini 5 qo'lday bilaman. Ishimning maromidan xursandman va uni kengaytirishni ham xohlamayman. Xaridorlarga billur piyolalarda choy tutmoqchisan. Bilaman. Haqiqatan ham daromadimiz oshadi. Hamma narsani o'zgartirishga to'g'ri keladi. A buning nimasi yomon? Men qanday yashayotgan bo'lsam, shunday yashashga ko'nikkanman. Sen kelmasingdan avval tez-tez shunday xayollarga borardim. Umr o'tib boryapti, men bir joyda o'tirib qoldim, atrofimdagi do'stlarim qayoqlargadir ketishyapti, yana qaytib kelishyapti, kasodga uchrashyapti, yana boyib ketishyapti. Ana shular haqida chuqur bir hasrat bilan o'ylardim. Endi tushunib qoldim. Mening do'konim mening ehtiyojimga, mening xohishimga yarasha ekan. Men yangilik izlamayman va bu qanday qilinishini ham bilmayman. Men o'z holimga, o'zligimga juda ham ko'nikkanman." Yigitcha javob berishga so'z topolmay qoldi. Qariya davom etdi: "Seni esa Xudoyim menga ataylab yuborganday bo'ldi. Men bugun boshqa narsani tushundim. Agar Allohning marhamatini qabul qilmasang, u la'natga aylanar ekan. Mening hayotdan boshqa umidvorligim yo'q. Sen esa meni men uchun mavhum bir kelajak sari yurishga majbur qilyapsan. Men esa noma'lum kengliklarga, o'zimning kelajakdagi beqiyos imkoniyatlarimga qarayapman. Anglayapman va o'zimni avvalgidan ham ojizroq, yomonroq his qilyapman. Holbuki endi men juda ko'p narsaga erishishim mumkinligini bilaman, lekin menga buning keragi yo'q. Yaxshiyamki, Makka bodroq sotuvchisiga ham biror narsa demagan ekanman," deb o'yladi Santiago. Yana ancha fursat ular chilim chekib o'tirishdi. Quyosh yotog'iga bosh qo'ydi. Xo'jayin va Santiago arabcha gaplashib o'tirishardi. Yigitcha bu tilni o'rganib olganidan mamnun edi. Ilgarilari u butunlay boshqacha hayot kechirib yurganida, unga qo'ylar olamdagi hamma sir-sinoatlarni bilib olishga qodirday tuyular edi. Lekin mana bu arab tilini hech qachon o'rganisha olmaydi. Ular o'rganishdan ojiz bo'lgan, yana nimalardir bo'lishi kerak. Xo'jayinga jimgina tikilgancha o'yladi u. Holbuki ular yemish va suv izlab topishni bilishadi xolos. Qolaversa, biladiganlarini ham o'zlari o'rganishmagan. Ularni men o'rgatganman. Maktub, dedi uzoq jimlikdan so'ng chinnivorlar sotuvchisi. Bu nima degani? Buning asl ma'nosini bilish uchun arab bo'lib tug'ilish kerak, javob qildi u. Lekin taxminiy ma'nosi shunday bitilgan. So'ngra chilimning qo'rxonasidagi cho'g'larni o'chirar ekan, Santiago ertadan boshlab billur piyolalarda choy sotishi mumkinligini aytib qo'ydi. Hayot daryosini to'xtatish mumkin emas. Odamlar toqqa tikka ko'tarilib kelishar va eng tepada ushbu do'koncha chiroyli billur piyolalarda yaxna va orombaxsh choy ularni kutib turardi. Qanday qilib do'konga kirmaslik, xushbo'y choydan ichmaslik mumkin? Bir xaridor billur piyolalardan bir nechtasini sotib olar ekan, bunaqa narsalar xotinimning xayoliga ham kelmaydi, dedi. Shu kecha unikiga keladigan mehmonlarni ajoyib piyolalar bilan tong qoldirmoqchi ekan. Boshqasi esa billur piyoladan ichganda choy yanada xushta'm bo'lishini, xushbo'yligini ham ko'proq saqlashini uqtirardi. Uchinchisi esa sharqda qadim-qadimdan choyni billur piyolalarda ichishganini, chunki uning sehrli kuchi borligini eslardi. Ko'p o'tmay ushbu kashfiyotdan hamma xabar topdi va bu balandlikka odam oqib kela boshladi. Ularning chinnifurushlikday eski hunarga yana nima yangilik qo'shish mumkin ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rgilari kelardi. Xaridorlarga billur piyolalarda choy tutadigan boshqa do'konlar ham paydo bo'ldi, lekin ular bo'm-bo'sh edi, chunki ularga mashaqqat bilan chiqib borilmasdi. Ko'p o'tmay do'konga yana ikkita yordamchi olishga to'g'ri keldi. Endi bu yerda faqat chinnivorlar savdosigina bo'lmasdi, balki har kuni yuzlab keladigan yangilikka tashna mijozlarga hadsiz hisobsiz choy ham sotilardi. Ana shu taxlit yarim yil o'tdi. Yigitcha uyg'onganda hali quyosh chiqmagan edi. Bugun uning Afrika zaminiga qadam bosganiga 11 oy u 9 kun bo'ldi. U ataylab ana shu kun uchun olib qo'yilgan arabcha oq yaktakni kiydi. Boshiga ro'mol tashlab, uni tuya terisidan qilingan halqa bilan mahkamladi. Shippagini oyog'iga ilib, ovoz chiqarmay pastga tushdi. Shahar hali uyquda edi. Santiago murabbo bilan bir burda non yedi. Billur piyolada qaynoq choy ichdi. So'ngra do'kon bo'sag'asida o'tirib chilim chekdi. U butunlay yolg'izlikda, xayol va fikrdan ham xoli. Sahro hidini olib kelayotgan shamolning bir maromda guvillashiga quloq tutib, chekib o'tirardi. Uning barmoqlari bir dasta pulni betinim g'ijimlar. Bu pullar o'z yurtiga qaytib ketish uchun chipta olishga ham, 120 ta qo'yga ham, o'zi kelib qolgan mamlakat bilan Ispaniya o'rtasida savdo qilishga ruxsatnoma sotib olishga ham yetardi. Santiago xo'jayinning uyg'onishini va do'konni ochishini sabr toqat bilan kutdi. So'ngra ular birgalikda yana choy ichishdi. Bugun men ketaman, dedi yigitcha. Mening qo'y sotib olishimga ham, sizning Makkaga jo'nashingizga ham endi mablag' yetarli. Xo'jayindan sado chiqmadi. Meni duo qiling, dedi Santiago qat'iroq qilib. Sizdan ko'p yaxshilik ko'rdim. Qariya bir so'z demasdan choyni shopirishda davom etardi. Nihoyat u yigitchaga o'girildi. Sen bilan faxrlanaman. Do'konimga yangi hayot ufurding. Lekin bilib qo'y. Men Makka-i Mukarramaga bormayman. Yana shuni ham bilib qo'yki, sen ham hech qachon qo'y sotib olmaysan. Kim aytdi sizga bularni? Hayratlanib so'radi Santiago. Maktub, chinnivorlar, sotuvchi qariya boshqa so'z aytmadi. Va yigitchaga oq fotiha berdi. So'ngra Santiago xonasiga ko'tarildi va narsalarini yig'ishtirib, uchta qopga joyladi. Chiqib ketish uchun eshikka yaqinlashganda birdan burchakda yotgan cho'ponlik qopchig'iga ko'zi tushdi. Uni ko'pdan buyon qo'lga olmaganidan hatto borligini ham unutib yuborgan edi. Qopchiqda kamzuli va kitobi bor edi. U ko'chadagi bolalardan birontasiga sovg'a qilish niyatida kamzulni oldi. Shu payt ikkita tosh, Urum va Tummim polga tushib, yumalab ketdi. Ana shu lahzada yigitcha qartaygan shoxni esladi va shuncha payt uni yodiga ham olmaganidan o'zi hayratlandi. Tinimsiz mehnat bilan o'tgan bir yilini faqat bir maqsad, pul yig'ish uchun sarfladi. U Ispaniyaga ikki qo'lini burniga tiqib qaytmoqchi emasdi. Hech qachon o'z orzuingdan voz kechma degandi unga Malik Siddiq. Alomatlar ko'rsatgan yo'ldan yur. Yigitcha toshlarni yerdan oldi va shu payt uni yana o'sha g'alati tuyg'u qamrab oldi. Qariya shu yerda yonida turgandek edi. Bir yil mashaqqatli mehnat bilan o'tdi. Endi esa alomatlar ketish fursati yetganini ko'rsatmoqda. Men yana ilgari qanday bo'lsam, o'sha asl holimga qaytaman deb o'yladi u. Qo'ylarim esa menga arabcha gapirishni baribir o'rgatisha olmaydi. Lekin qo'ylar unga arabchadan ko'ra muhimroq narsani, dunyoda hamma tushuna oladigan til borligini o'rgatgan edi. U bir yil davomida savdo baroridan kelishi uchun jon jahdi bilan harakat qilarkan, ana shu hammaga tushunarli bo'lgan tilda gapirdi. Bu til ilhom va ruhiyatning tili edi. Bu til muhabbat va zavq shavq bilan, ishonch va mehr bilan dunyoga keladigan narsalarning, hodisalarning tili edi. Tanjer endi Santiago uchun begona emas edi. Yigitcha butun dunyo ham xuddi ana shu shahar bo'ysunganidek unga bo'ysunishi mumkinligini angladi. Qachonki biron narsani astoydil orzu qilsang, shu orzuing ro'yobga chiqishi uchun butun olam yordam beradi. Nuroniy Malik Siddiq shunday degan edi. Lekin qariya qaroqchilar haqida ham, poyonsiz sahrolar haqida ham orzu qilsalarda uni amalga oshirishni istamaydigan odamlar haqida ham lommim demagan edi. U yana ehromlar bu bir uyum tosh ekanligini va kimning xayoliga kelsa o'z bog'ida ham shunaqasini qurib olishi mumkinligini ham aytmagan edi. Yana yigitchaning qo'y olish uchun pul topganda albatta o'sha qo'ylarni sotib olishi lozimligini aytishni ham qariya unutgan edi. Santiago qopchig'ini ham boshqa buyumlariga qo'shib qo'ydi. Zinadan pastga tushdi. Xo'jayin er-xotin xorijliklarga xizmat qilar, Yana ikki mijoz billur piyolalarda choy ichib, do'konda u yoqdan bu yoqqa yurardi. Sahar mardondan xaridorlarning bunday ko'p bo'lishi odatiy hol emasdi. Santiago daf'atan xo'jayinning sochlari Malik Siddiqning sochlariga juda o'xshashligini sezib qoldi. Tanjerdagi birinchi tong ham yodiga tushdi. Qayerga borishni bilmagani, yeyishga hech vaqosi bo'lmagani, qandolatchining unga jilmaygani va bu jilmayish Malik Siddiqning jilmayishiga juda o'xshagani ham yodiga tushdi. Xuddi Malik Siddiq bu yerlardan o'tganday va har bir narsada, har bir odamda o'z izini, muhrini qoldirgandek deb o'yladi yigitcha. Go'yo bu odamlarning hammasi hayotlarining qaysidir bir lahzasida u bilan gaplashgandek. Axir u o'z taqdiri yo'lidan borayotganlar bilan albatta birga bo'lishi haqida gapirgan edi-ku. Santiago xayrlashmasdan yo'lga tushdi. Begonalar oldida yig'lashni istamadi. Lekin u bu yerdagi har bir buyumni, o'rgangan ajoyib odatlarni, odamlarni sog'inishini anglab turar edi. Unda o'z-o'ziga va dunyoni zabt etishga ishonch paydo bo'ldi. Axir men qadrdon yerlarimga, qadrdon qo'ylarimni boqish uchun qaytayapman-ku, deb o'ylardi u. Ammo bu qarorini o'ziga hech singdira olmasdi. Ana shu orzusiga yetishish uchun bir yil ishladi. Endi esa bu orzu lahza sayin o'z qimmatini yo'qotib borardi. Balki bu narsalar umuman orzu ham emasdir. Balki chinnivorlar sotuvchisiday bo'lganim yaxshiroqdir. Xuddi unga o'xshab umr bo'yi Makka-i Mukarramani orzu qilsam-u, baribir yo'lga otlanmasam, deb o'yladi u. Ammo qo'lidagi toshlar go'yo unga qari shohning qudrati va qat'iyligini baxsh etayotgandek edi. G'alati tasodifni qarang. Yoki bu alomatmikan? Tanjerga kelganida birinchi kuni bosh suqqan tamaddixonasiga kirdi. Albatta, o'shandagi firibgar endi yo'q. Xo'jayin bir piyola choy olib keldi. Xohlagan paytda cho'ponlikka qaytishim mumkin deb o'yladi Santiago. Men qo'y boqa olaman. Junini qirqishni bilaman. Bu hunar bilan doim non top yeyishim mumkin. Ammo ihromlarga borish imkoniyati esa balkim qaytib kelmas. Oltin lavh osib olgan qariya mening butun tariximni aytib bergan edi. Men haqiqiy shohni, buning ustiga donishmandni uchratgan edim. Santiago'ni Andalusiya vodiylaridan bor yo'g'i 2 soatlik yo'l ajratib turardi. Ehromlar bilan uning o'rtasida esa bepoyon sahro yastanib yotar edi. Ammo u buni boshqacha talqin qilish mumkinligini ham, garchi bir yilni havoga sovurgan bo'lsa-da, xazina tomon yo'l 2 soatga qisqarganligini tushunardi. Qo'ylarim yoniga qaytishni sog'inganimni tushunsa bo'ladi. Chunki ularni yaxshi ko'raman. Fe'l atvorini bilaman. Tashvishi ham kamroq. Ammo biyday sahroning nimasini sevish, sog'inish mumkin. Lekin men izlagan xazinani o'z bag'rida yashirib turgan xuddi ana shu sahro bo'lsa nima qilay? Xazinani topolmasam uyga qaytaman. Modomiki hozir pulim bor ekan, vaqtim bor ekan, nega endi bir tavakkal qilib ko'rmayman? Shu lahzada uning qalbi beqiyos bir quvonchga to'ldi. Qachon xohlasa qo'ychivonlikka yo'li ochiq. Qolaversa, chinnivorlar bilan savdo qilishning ham hadisini olgan. Bu dunyoda yashirilgan xazinalar ko'p, lekin aynan u ikki marta bir xil tush ko'rdi-ku. باز استیگه قره شاه هم اینن اونگه اوچرده کو. سانتیاگو اوزدن ممنون حالده تمدخانه دن چقده. او خوجهینونه مال بلن تامینلیدگنلردن بره دایم سخرادن اوتدگن کروانلر بلن کلشنه یسلده. سانتیاگو اروم و تممنه قولرده محکم سقب تورارده. انشو تاشلرنین شرافته بلن او yana o'z xazinasi tomon yo'l olishga qaror qildi. Men doimo o'z taqdiri yo'lidan boruvchilar bilan birgaman. Malik Siddiqning so'zlarini esladim. Eng osoni karvon saroyiga borish va vahima qilishganidek ihromlar juda olisdaligi rostmi deb so'rash. انگلیس قنگن کروان سراینین مالخاندن فرقی یوغیده. تیر، چنگ، تیه و آتلرنین بدبوی هیدیه چیدشنین اوز بولمسته. او کمیاغه دایر جورنالنه پریشان خاطرلیک بلن ورقلر ایکن اویلرده. منشو دوزاخه تش اچون 10 یل اوقدم ما اما اینده چکنشکه امکان یوغ. Alomatlar ko'rsatgan tomon yo'l olish lozim. U butun olam gaplasha oladigan yagona tilni o'rganishga bor umrini baxshida etdi. Faqat shuning uchungina o'qidi. Avvaliga Esperanto bilan mashg'ul bo'ldi. Keyin dunyo dinlariga qiziqdi va nihoyat alkimiyoga mukkasdan ketdi. Hozir Esperantoni suvday biladi. Jamiki dini ta'limotlar tarixi miridan sirgacha unga ma'lum. Ammo hali alkimiyogar maqomiga erisha olgani yo'q. To'g'ri, dastlab ba'zi bir sir asrorlar o'z pardasini ko'targanday edi. Hozir esa tadqiqotlari bir qadam ham siljimayapti. Toshdek qotib qoldi. Biror bir alkimiyogardan yordam olish uchun astoydil harakat qildi. Ulardan na ko'mak, na maslahat umid qilishning hojati yo'q ekan. Hammasi o'zi bilan o'zi ovora. Ichimdagini top, o'zim bo'lay xilidan ekan. Boz ustiga g'alati-g'alati qiliqlari bor. Ehtimol hikmat toshining sirlarini kashf eta olmaganliklari uchun ular shunday bo'lib qolishgandir. انگلیس آتستان قلگن میراسنین هم کتگینه قسمنه بی سمر ازلنشلری یولده سرفلب بولده. او دنیادگی این زور کتبخانالرنین هممسنه کزب چقده. الکیمیا بویچه این نادر این قمت بها کتابلرنه ساتب آلده. انشو کتابلردن برده مشهور عرب الکیمیاگر حقده اقب قالده. او ko'p yillar muqaddam Avropada ham bo'lgan ekan. Yoshi 200 dan ham oshgan ekan. Hikmat toshini topgan va abadiy hayot al eliksirini kashf etgan ekan. Bu gaplar hayratlanarli bir afsona sifatidagina inglizning yodida qolishi mumkin edi xolos. Lekin sahroga qilingan arxeologik safardan qaytgan bir og'aynisi u yerda g'ayri tabiiy karomatlar sohibi bo'lgan bir arabni ko'rganligi, u Al-Fayum vohasida yashashi va mishmishlarga qaraganda yoshi 200 dan oshganligi va xohlagan madanni oltinga aylantira olishi haqida gapirib qoldi. Uning tinchi buzildi. Ingliz o'sha lahzadayoq hamma ishlari va uchrashuvlarini bekor qilgan, kutubxonasidagi eng zarur kitoblarni saralab olgan va yo'lga otlangan edi. Mana endi og'ilxonaga o'xshagan taxta binoda bo'g'ilib o'tiribdi. Devor ortida esa katta bir karvon safarga hozirlanyapti. U sahroyi kabrni kesib o'tadi. Al-Fayum vohasi ham ana shu yo'l ustida. Ingliz o'sha la'nati alkimiyogarni o'z ko'zlarim bilan ko'rishim kerak deb o'ylarkan, shu daqiqalarda tuyalarning badbo'y hidi ham unchalik yoqimsiz tuyulmadi. Shu payt Orqasiga yo'l qopchig'i osib olgan yoshgina arab yigiti kirib keldi va unga salom berdi. Qayoqqa yo'l olyapsizlar? So'radi u. Sahroga, deb javob berdi ingliz va yana jurnaliga bosh egdi. Suhbatlashishga hozir uning fursati yo'q edi. 10 yil mobaynida o'rgangan butun ilmu amalini xotirasida qayta tiklamog'i lozim edi. Alkimyogar uning bilimini sinab ko'rishi ham mumkin. Bu orada yigitcha ham yerga cho'kdi va qopchig'idan kitob olib o'qishga tushdi. Ingliz ko'z qirini tashlab, kitob ispan tilida ekanligini ko'rdi. Yomon emas, dedi ichida. Chunki u arabchadan ko'ra ispan tilida yaxshiroq gapirardi. Agar bu yigitcha ham Al-Fayyumga borsa, bo'sh paytlarida u bilan suhbatlashishi mumkin. G'alat hol, deb o'yladi Santiago, ko'mish marosimi haqidagi lavha bilan boshlanadigan birinchi betni yana qayta o'qir ekan. Mana, qariyb 2 yildan buyon shu kitobni o'qiyman. Xuddi birinchi betga kishanlab qo'yilganday nariga o'ta olmayman. Bu safar uning yonida Shoh Malik Siddiq bo'lmasa ham fikrlarini hech jamlay olmasdi. To'g'ri qaror qabul qildimmi degan savol ham uni mudom fikrlaridan chalg'itardi. Ammo Santiago'ga eng muhimi ayon edi. Har qanday ishda qaror qabul qilish bu o'sha ishning faqat boshlanishi. Qachonki odamzod bir qarorga kelib, nimagadir kirishsa, bilingki, u asov bir oqimga o'zini tashlabdi. Oqim esa uning xayoliga ham kelmagan boshqa bir manzilga olib ketishi mumkin. Xazinalarni izlab yo'lga chiqqanimda chinnivorlar sotuvchisining do'konida ishlashni tasavvur ham qilmagan edim. Xuddi shu yangli, balki mana bu karvon ham mening qarorimdir. Men tanlagan maqsaddir. Lekin karvonning o'z yo'li ham sirliligicha qolaveradi. Yonidagi avropalik hamon jurnal o'qirdi. U Santiago'ga so'xtasi sovuq odamday tuyuldi. Chunki yigitcha binoga kirganda ingliz xushlamaygina qabul qilgan edi. Hech qisi yo'q. Agar u suhbatni uzib qo'ymaganda tanishib ham olgan bo'lardi. Yigitcha kitobni yopdi. U biror bir qilig'i, hatto kitob o'qishi bilan ham bu xorijlikka o'xshashni istamadi. So'ngra cho'ntagidagi toshlarni oldida o'ynay boshladi. Urim va Tummim. Hayratini yashira olmadi avropalik. Santiago shoshib toshlarini berkitdi. Sotilmaydi, dedi u. Qo'ysangchi. Bularing arzon-garov toshlar-ku, javob qildi ingliz. Hech bir noyob joyi yo'q. Oddiy kristallar. Yer yuzida bunaqa toshlardan million-million, lekin tushunadigan odam Urum va Tummimni bir ko'rishdayoq taniydi. Ammo ular shu yurtlarda uchraydi, deb xayolimga ham keltirmagan edim. Menga uni shoh sovg'a qilgan, javob qildi yigitcha. Xorijlik go'yo so'zlash ne'matidan mahrum bo'lganday so'zsiz qoldi. So'ngra shalviragan qo'lini cho'ntagiga tiqdi va xuddi Santiago'nikiga o'xshash ikkita tosh chiqardi. Ikkinchi kasseta, ikkinchi yo'l tugadi.